Datorren astean CELAC, Latinoamerikako eta Karibeko Estatu Komunitatearen goibilera egingo dute Habanan. Facun Aznárez, Resumen Latinoamericano aldizkariko kidea, egunon.
Egunon, Mieltxo.
Azteko, CELAC, hasiko da datorren asteko hilaren 28 eta 29an Habanan.
Bai, datorren astertea eta azkazkinean, La Habanan bertan izango da CELAC-en hirugarren bilkura. Gogoratu behar dugu, Latinoamerika eta Karibeko estatuen komunitateren bilkura izaten dela CELAC, eta hauxe hirugarren edizioa izango da aurretik lehenengoa Caracasen, Venezuelan egin zen, gero ondoren bi urte beranduago, 2012 urtean, Santiago de Chilen eta orain Kubako hiriburuan bertaratuko dira Latinoamerika eta Karibeko 33 lehendakari. Konkretuki barne integraziorako ekonomia eta elkarren arteko amankomuneko foro beharrezkoa dugu CELAC, eta imaginatzen dugu bai Estatu Batuetako gobernua eta Kanadako gobernuari graziarik ez diola egiten hause, eta saiatzen ari dira bai informatiboki, bai diplomatikoki gauzak oztopatzen. Eta esan behar dugu oso garrantzitsua dela La Habanan olako bilkura izatea, batez ere aztertuko eta plazaratuko diren gaiak esanguratsuak izango dira datozen hilabetei begira. Adibidez, Kubako gobernuak aurre ikusten du bai Venezuelak eta bai Kubako ordezkariek eskatuko dutela CELAC aldarrikatu behar dutela kolonialismoaren kontrako diplomazia eta tinkotasuna, irmotasuna. Hor sartzen da Puerto Ricoren gaia. Gogoratu behar dugu Puerto Rico gaur egun kolonia bat dela, eta horren arira Venezuelako ordezkariek eskatuko dutela Puerto Ricoko independentistek parte hartu behar dutela CELAC-en barruan, eta hor dago interesgarri bat botak jarriko dute mai gainean salatzeko Puerto Rico pairatzen duen kolonialismoa. Gero beste aldetik integrazioa eta elkarren arteko harreman ekonomikoak kontuan izan behar dugu bai Argentina eta Brasil badirela Latinoamerikako motor ekonomiko nagusia, hor dago Venezuela bai, baina batez ere ALBA eta Latinoamerikaren herrien arteko amankomuneko tresna ekonomikoa indartzeko oso garrantzitsu izango dela datorren astean burutuko den CELAC bilkura.
Bestalde, Kolombian, Álvaro Uribe, presidente ohiari, tomateak bota dizkiote.
Bai, eta bi aldiz, 7 egunetan, eskratxe moduko bat, guk ezagutzen dugun protesta, herritarrek bultzatutako protesta hoiek, batez ere mandatarioen kontra, eta nor, eta Álvaro Uribe Vélez, Kolombiako presidente ohiari tomateak jartzi dizkiote, hainbat herritarrek, Kundimarka estatuan, Soacha herrian, bertan, ekitaldi batean parte hartzen zuela, eta lehenengo lerroan, hainbat lagunek, falso positiboen kontrako kartelak eta aldarriak zabaldu dituztenean, hainbat gazte, identifikatuta dira tomateen alderdikoak, ze badirudi Kolombian, modu baketsuan, baina bai zaratzeko hainbat politikarien aurrean, tomateak jaurtzi dela tresna bat, garrantzitsua zaratzeko eta identifikatzeko, bai ustelkeria, zigorgabetasuna, eta olako kasu larriak bai politikaien aurrean. Eta, bueno, tomateaz gain, iltzaileen hitza zabaldu zuten, eta Álvaro Uribe Vélezek bertan bera utzi behar zuen bere ekitaldia, bere diskurtsoa Kundimarkako Soacha herrian. Gogoratu behar dugu falso positiboen afer oso larria dela. Gogoratu behar dugu 2005 urtean Álvaro Uribe Vélez presidentea zela, bere defensa ministroak dekretu baten bidez, diru rekompensa, diru sari bat eskaintzen zuela, akatua agertzen den gerrieri hoi bakoitzarengatik, hau da, iaia 2.000 euro eskaintzen zizkion baiko ejertzitoko kidei, ba, gerrieri bakoitzeko buruarengatik. Eta horrek, batez ere lege ofizial baten ostean, ba, kriston zarrazkia gertatu ziren Kolombiako departamentu gehienetan, gogoratu behar dugu, milaka eta milaka ikasle, nekazari, langabe, akatuak izan direla, gero gerrilaren arroparekin jantzi eta argazki bat egin, eta gero, ba, diru sarik eta hori kobratzeko bidea erraztu egin zuen, bai gobernuak, baita paramilitarrentzako. Eta oso larria da, oso adibide gogorra dugu Kolombiako gatazkaren barruan, baina batez ere populazio zibilaren kontrako, herritarren kontrako eraso zuzena, ez soilik paramilitarrek antolatzen dituzten sarrazkiak, baizik eta hemen ejertzito berak, hau da, Kolombiako gobernuak bidalitako militarrek akatu eta erail zituztela milaka eta milaka gazte eta pertsonak, ez da, edo zein lekutan. Naiz eta gerrilarekin edo alderdi politiko edo zerrekin, ba, zer ikusia ez izan. Orduan, hor dago salaketa eta espero dugu adibide hori zabaltzea eta gerota gehiago, ezta, salaketa ekitaldi hauek bapatekoak antolatzea Uribe Vélez presidente ohia agertzen den bakoitzean.
Bukatzeko, Fakun, Venezuelan gaur demokraziaren eguna eta horrekin batera Yupka herria.
Bai, gaur urtarriak 23 ospatzen da duela 46 urte demokrazia hitza ezarri zuela herriak, konkretuki estatu kolpe baten bidez, bai, ziviko, hau da, herritarrek eta militarren arteko estatu kolpe baten ostean demokrazia hitza ezarri egin zela Venezuelan. Gogoratu behar dugu diktador bat kanporatzeko antolatu zen 1948ko estatu kolpea, general Marcos Pérez Jiménez izeneko txontxongillo bat kanporatu zuten, 8 urte luzez poterean izan zen eta handik bere horregatik izendatu zuten urtarriako 23 demokraziaren eguna. Gainera gogoratu behar dugu Caracaseko auzo potente eta jator baten izena dugu, hori gogoratzeko 23 de enero, eta horregatik gaur antolatu dira Venezuelako hiri nagusietan hainbat ekitaldi data hori gogoratzeko. Beste aldetik esan duzun bezala Yupka herria dugu izpide, tamales jatorrizko herri bat, borrokalaria, Venezuelan eman den iraultzaren aldeko herri bat dugula, eta tamales beste biktima bat, erailketa bat suertatu egin da, batez ere paramilitar eta terratenienteen artean eskubeltza ikusten dela erailketa honen ostean, eta gogoratu behar dugu Yupka herria protagonismo handia hartu zuen duela urte bete Sabino Romero kazike baten erailketaren ostean. Sabino Romero zen oso personaje ezaguna Venezuelaren barruan, konkretuki Yupka herriaren eskubideak aldarrikatzegatik baita irautza bolibartarraren hildoak jarraitu eta borrokatzegatik. Kasu honetan, bere familiako kide bat akatu zutela, 20 urteko gazte bat, dirigente nekazari militantea zena, eta lau pertsona harrapatu zuten bide batean, eta kolpez egindako kolpez egindako erasoarengatik ba hil egin zen, eta hauxe izaten da azken hilabetetan hirugarren hilketa Jupkarriaren kontrako hilketa eraso violentoa, eta horregatik Venezuelako hainbat nekazari dirigente eta komunetako ordezkariek argi eta garbi eskatu diote Nicolás Maduro presidenteari argitzeko, indar guztia erakusteko, benetan sangrantea dela gertatzen dena, eta ezin dela berriro gertatuko olako eraso eta olako hilketak. Beraz, ikusi behar da, ozen zalatu behar da, baina espero dezagun azkena izan dadin.
Fakun Aznarez, Resumen Latinoamericano, aldizkariko kidea. Mil esker eta urrengo arte.
Mil esker zuei, ondizan.
Berdin, agur.
Agur, bai.